Dunyo kosmetologiyasida mashhur bo'lganlardan biri amerikalik Estee Lauder atirni ko'rinmas kosmetika deb atagan ekan. Assalomu alaykum qadrdonlar. Har bir kosmetikani ishlatishning o'z qoidalari bor. Atirlarni ishlatish uchun esa kishi uni ishlatishning bir necha sirlarini bilishi lozim. Qanday sirlar deysizmi? Suhbatimizni eshitishda davom eting. Bu birinchi sir. Hech qachon atirni toza bo'lmagan teriga sepmang. Atirni faqat dushdan chiqqandan keyin seping va teri shunda atirni yaxshi singdiradi. Muattar hid taratadi. Ikkinchisi, atirni sepgandan ko'ra uni bir necha tomchilab surish yaxshiroq. Surtganda ham vena tomirlari o'tgan joyga surish kerak. Bu joyda teri iliq bo'ladi. Bu harorat atiringizning hidini tezda tarqatadi. Bu bilaklaringiz bukilgan joy, bo'yin chetidagi ikki chuqurcha va quloqlaringizning orqasi bo'lishi mumkin. O'sha yerlarda atirning xushbo'y hidi uzoq vaqt saqlanadi. Hech qachon atirni teriga ishqalab surtmang. Bu uning hidiga salbiy ta'sir qiladi. Shunchaki tekizib qo'yish yetarli. 3-sir. Agar kiyimlaringizdan ham sevgan atiringizning hidi kelib turishini istasangiz, hech qachon kiyimga atirni to'g'ridan-to'g'ri sepmang yoki surtmang. Aks holda kiyimlaringizda dog'lar paydo bo'ladi. Yaxshisi, siz atirni kiyimingizning chokli joyiga yoki bo'lmasa yelkadagi yostiqchalarga seping. Shunda hamma kiyimlaringiz yoqimli hid taratadi. 4-sir. Har doim bir xil hiddan foydalanish modaga to'g'ri kelmaydi. Iloji boricha atirlaringizni tez-tez almashtirib turing. Ertalab surtgan atiringizning hidi unchalik o'tkir bo'lmasligi, aksincha yengil va muloyim hidli bo'lishi lozim. Kechqurun esa dush qabul qilganingizdan so'ng tungi atirlaringiz sizga alohida o'zgacha go'zallik va nafislik baxsh etadi. Mutaxassislar atirlarning hidini 4-6 soatga yetadigan qilib ishlab chiqarishadi. Atirlar xushbo'yligi jihatdan 4 turga bo'linadi. Agar atir sotib olishdan oldin idishlariga qarasangiz, unda shunday yozuvlarni ko'rasiz. Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette va nihoyat erkaklarimiz ishlatadigan Adicolon. Atirlarni duch kelgan joyda saqlab bo'lmaydi. Ularni qorong'i joyda, qopqog'i mahkam yopilgan holda, biror bir og'zi yopiq idishning ichida saqlagan ma'qul. Shunda atir tarkibidagi spirt sekinroq uchib ketadi. Mumkin qadar o'zingizda turli hidlarni jamlamaslikka harakat qiling. Yaxshisi ishlatadigan gigiyenik vositalaringizning bir xil hidli qilib olganingiz ma'qul. Dushdan so'ng suriladigan tana kremi, qo'l kremi va nihoyat duhingiz hidlari hammasi bir xil bo'lsa, bu juda a'lo bo'ladi. Va nihoyat oxirgi sir. Har bir narsaning me'yori bo'lganidek, atir sepishning ham o'z me'yori bor. Ishlatadigan atiringiz qanchalik qimmatbaho bo'lmasin, agar uni me'yoridan ortiqcha surib yuborsangiz, atrofdagilar uning hidiga chiday olmay qolishadi. Azizlar, bugungi suhbatimiz sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman.